Tak kdo máte Bibli, otevřme si prosím první knihu Samuelovu a budu číst druhé kapitoly. První kniha Samuelova a budu číst druhé kapitoly hned od prvého verše. Chana se takto modlila. Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina. Můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům. Raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina. Není nikoho krom tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí. Urážka ať z úst vám neunikne. Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí. Neobstojí před ním lidské činy. Zlomen je luk bohatýrů. Ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět. Neplodná po sedmé rodí. Syny obdařená chřadne. Hospodin usmrcuje i obživuje. Do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje u božáka, posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu. On sám založil svět na nich. On střeží nohy svých věrných, ale své volníci zajdou ve tmách. Svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne. Povědět, že to srdce Chany, tedy maminky Samuele, se raduje, no, to by bylo příliš slabé mdle, jako několikrát už vyvařený pytlík čaje. Že ono to její srdce přímo zpívá, jásá. Ta radost, ta z ní tryská jako nezastavitelný gejzír až do těch nebeských výšin. Oslavuje Hospodina, zpívá mu píseň překypující radostí a vděčností. A stále znovu a znovu ho chválí a všelijak vyvyšuje. Hospodin, podívejte se na něj, Hospodin je tak úžasný. On je tak veliký, naprosto jedinečný. Nikdo. Vůbec nikdo není jako on. Nikdo se mu nevyrovná, nikdo mu nesahá ani po kotníky. Jenomže vy dobře znáte celý ten její příběh, že četli jste ho jistě mnohokrát, a tak dobře víte, že ono to s tou její radostí a s tím veselým nebylo vždycky. Není to vlastně až tak dlouho, kdy ta Anna byla úplně, ale úplně na dně. Její nitro zahalovala temná beznaděj. Jako kdyby všechno, ale úplně všechno dobré z jejího života zmizelo a už to nemělo žádnou cenu, žádnou hodnotu. Její hluboce zraněné a strápené srdce usedavě plakalo. A nic, vůbec nic jí z toho jejího stavu nedokázalo nějak vytrhnout. Nic jí nedokázalo, nemohlo povzbudit, potěšit, uklidnit. A přece najednou do těch jejich temnot, do té beznaděje, náhle zasvítilo světlo, které všechno, ale všecičko od základu proměnilo. A potom zármutku najednou už není ani stopy. A její srdce se teď raduje a její srdce jásá. Nefascinuje vás tato radikální proměna? Neptáte se, jak se něco takového může stát? Možná, že bychom něco takového potřebovali my sami. Možná znáte vedle sebe někoho jiného, jehož duše je podobně strápená jako té Chany. A rádi, velmi rádi byste mu pomohli. Jak by se ten pláč mohl tedy změnit v radost? Jak by se beznaděj mohla proměnit v živou naději? A dokonce i ta hořkost strápené duše proměnit v nezadržitelný jásot? Myslím, že je na místě se podívat na ten příběh trošku blíže. Jak to vlastně začalo? Chana, kterou známe asi mnozí také možná lépe jako Anu, je jednou ze dvou žen jakéhosi Elkány. Víme, že tehdy to bylo normální, že muž mohl mít i několik žen, to bylo běžné. Dále víme, že tento Elkána Chanu upřímně miluje. On by pro ní udělal doslova první i poslední. Neustále jí zahrnuje všelijakými pozornostmi, jenom aby jí prokázal svoji lásku. Aby věděla, aby pořád zakoušela, jak moc Elkánovi na Aně záleží. No řekněte sami, co by za to jiná dala, že? Co by mnohé ženy za to dali? Třeba hned ta druhá manželka, že ta Penina. Ale Chana, jako by to neviděla, jako kdyby to nebylo. Jako kdyby to pro ní nemělo v podstatě žádnou cenu. Ať se Elkána snaží sebe víc, nějaký nedokáže vytrhnout z jejího smutku a beznaděje. Chana není schopná vidět vůbec nic jiného, než to jedno jediné. Než to, co jí chybí. Proto se trápí. Strašně moc se trápí. Ona zůstává neplodná. Zatímco ta Penina rodí děti, Chana to nedokáže. A to je zdrojem mnohé bolesti a velikého trápení i pro mnohé dnešní současné páry, že natož v tehdejší době a kultuře. Mít děti, to bylo hlavním posláním ženy v tehdejší společnosti. To bylo něco, co jí dodávalo hodnotu. Děti byly vnímány jako požehnání od Boha, zatímco bezdětnost, no, to bylo spíš něco jako prokletí. Čteme, že Hospodin uzavřel její lůno. A tak jak si Anna asi připadá? Prokletá, zavržená, neschopná dát manželovi děti. Pokažená. Žena, která nedokáže naplnit své ženství a tak se cítí bezcenná, bez budoucnosti, bez naděje. Jako kdyby jediným smyslem jejího života bylo to mateřství. Jako kdyby bez něj neměl její život žádnou hodnotu. Není schopná to vidět nějak jinak. Najít smysl naplnění svého života v něčem jiném. Ta její duše je tím hluboce zraněná a strápená. Plná hořkosti. A pořád neustále to v sobě nosí. Trápí se tím. A usedavě pláče. Její svět se vlastně propadl do tmy, ze které jí nedokáže vytrhnout nic, vůbec nic. Ani ta láska, ani pozornosti, pochopení jejího muže. Každá jeho snaha je naprosto marná. Jako kdyby v tom Chana byla sama. Není schopná myslet vůbec na nic jiného, než na to, co jí tolik chybí, než na to své trápení. A všechno ostatní, to dobré, které tam bez pochyby je, to je jaksi zapomenuto. Protože nic nedokáže vyvážit hloubku jejího trápení. A ta druhá, ta Penina, nejspíš postižená žárlivostí, do té její otevřené rány ještě sype sůl. Pravda, Penina tu její ránu, tu neplodnost nespůsobila, že to rozhodně ne, ona za to nemůže. Ale využívá toho, nebo zneužívá, dráždí a uráží, ponižuje ji. Pořád se do ní strefuje těmi svými jedovatými šípy. Nevynechá k tomu žádnou příležitost. Je to pozoruhodné, víte, jak trápení dokáže člověka úplně sevřít a pohltit a oslepit, až se člověk ocitne úplně ve tmě. A rázem je všechno, ale všecičko úplně špatně. A to dobré, kterého vlastně ani nemusí být nějak málo, které by nám mohl leckdo i závidět, to dobré najednou úplně ztratí na hodnotě. Jako kdyby to nic neplatilo, jako kdyby to nic neznamenalo. Nedokáže to prolomit, projasnit tu temnotu a beznaděj. Jo, můžete to tomu strápenému člověku připomínat od rána do večera, hele, ono to vůbec není tak hrozné, není to tak špatné, podívej, co všechno je dobré ve tvém životě. Můžete se ho snažit potěšovat, jo, povzbuzovat, dostat ho z toho. Marnost nad marnost. Nejde to. Je zřejmé, že příčinou takových podobných stavů nemusí být zdaleka jenom neplodnost, jako tomu bylo u té Chany. Ona ta sklíčenost, nebo dnes je moderní říkat deprese, může mít řadu i všelijakých jiných dalších důvodů a příčin. Je řada věcí, které nás dokáží uvrhnout do temnot. A nemusíme vůbec tomu rozumět, jak to nebo proč se tak stalo. A přece najednou do těch Chanin temnot zasvítí nebo dokonce přímo zazáří světlo. Je to jako když najednou vyjde slunce a rázem je všechno všecičko jinak. Dočista jinak. Stal se zázrak. Ta doposavat neplodná Chana otěhotní a porodí vytouženého syna. No, kdo by to byl řek? Kdo by mohl čekat něco podobného po těch všech letech marné snahy a toho mnohého trápení? A přece právě to se stalo. Vzpomínáte na podobné příběhy? Abraham se Sárou, že? A další. Chana se stala matkou. A teď už se necítí být tou neschopnou, bezcennou, prokletou. Ona se naplnila největší životní touha. Našla smysl svého života. Otevřela se před ní budoucnost. A tak ten smutek, beznaděj a veškeré trápení i ten pláč je proto rázem pryč. Chana se raduje, jásá. Její nitro zpívá píseň vděčnosti, jak jsme ji četli v tom chvalospěvu. Překypuje štěstím, ono to z ní přímo tryská. Nedokáže to v sobě udržet. Jen ať to všichni slyší. Ať se radují spolu s ní. Ta její radost je tak silná a oslovující, že ještě po mnoha set letech inspiruje také Marii, maminku Pána Ježíše, aby i ona podobnými slovy vyjádřila svůj chvalospěv, když si ji Bůh vybral, aby ve svém lůnu nesla spasitele světa. Když čtete ten Chanin příběh od začátku, nemůže vám uniknout, že ona ta její podivuhodná proměna nezačala vlastně až tím otěhotněním a následným porodem, ale ještě dříve, než k tomu otěhotnění vůbec došlo. Kdy k té její proměně tedy došlo? Kdy to začalo? Vlastně v tu chvíli, kdy Chana všechno to své trápení svěřila Bohu, když před ním vylila svoji duši. A současně i poté, co jí ten Eli, který byl svědek její modlitby, zvěstuje. Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. A Chana tu jeho odpověď přijala, uvěřila jí a od té chvíle, jak čteme, už její tvář nebyla smutná. Přestala se trápit. Odchází s pokojem ve svém srdci. Pravda, to ještě nebyl ten jásal, to ještě nebylo to veselý. To přišlo až později. Ale přesto ten smutek, to její trápení a ta temnota, to všechno už bylo pryč. Definitivně jednou provždy. Namísto toho zakouší hluboký pokoj. A to není zrovna málo, vidíte. Není to evangelium? Není to dobrá zpráva o tom, že i ty naše někdy temné depresivní příběhy nebo stavy se mohou proměnit v něco úplně, ale úplně jiného? Nejenom tak trošku, umírněně, aby se neřeklo, tak na povrchu, když to přebarvíte. Ne. Proměnit úplně od základu. Mohou se proměnit třeba i v radost a jásot. Ona je tu cesta z těch temnot ven na světlo. Cesta z beznaděje, z hlubin lidského trápení k naději. Dokonce i cesta až k těm výšinám, kde náš život získává smysl a hodnotu. Kde ji naši duši naplní a rozezvučí ta jásavá píseň radosti a vděčnosti. A to i ve chvílích, v situacích, kdybychom to vůbec nečekali. Kdybychom se něčeho takového nenadáli. Není to dobrá zpráva o tom, že ani v těch nejtemnějších chvílích našeho života nemusíme ztrácet naději? Že i do těch našich všelijakých temnot může zazářit světlo a všechno od základu proměnit. Netoužíte právě po něčem takovém, ať už pro sebe nebo pro někoho blízkého? Nepotřebovali bychom to také? Jak by se něco tak podivuhodného mohlo stát? Jak se to tehdy stalo? Poslyšte, že ona to vlastně byla jenom náhoda. Jedna z těch náhod, které se někdy tak prostě stávají. Kde pak náhoda? Chana, ta v tom má jasno. To se nestalo jen tak samo od sebe. Její chlapeček je bez pochyby darem od samotného Hospodina. To Hospodin otevřel její doposavat neplodné lůno. On jí vytáhl z toho jejího ponížení a trápení. On jí naplnil radostí a jásotem, když vyslyšel tu její úpěnlivou modlitbu. Chana se modlí k Hospodinu, svému Bohu. Doslova bychom tam četli, kdybychom se podívali do té předchozí kapitoly, doslova před ním vylévá svoji duši. No, co to vlastně vylévala? Co všechno bylo v té její duši tehdy? Řekl bych, nebylo to vůbec nic pěkného. Bolest, smutek, hořkost. Beznaděj, spoustu trápení, úplně černo. A ona to před Bohem vyleje, jako když vyléváte škopek špíny. Nemůže to už sobě držet. To všechno musí vyjít ven na světlo. Musí mu to vypovědět. Jistě věřím tomu, že předtím sdílela to své trápení i s tím svým mužem, který to s ní nesl. Dost možná to sdílela i s někým dalším. Byla toho jistě plná. Ale vidíme, že někdy ani ti nejbližší, ani ti milující nedokáží pomoci. Nestačí na to. Nemohou na to stačit. A tak se s tím vším svěřuje samotnému Bohu. Hospodine zástupu. Jestliže opravdu zhlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Prosím vás, co to tady ta Hana dělá? Jako nepřeskočilo jí, nezbláznila se? Vám to přijde normální vzdát se toho, oč tak usilovně prosila, vlastně ještě dřív, než to dostane? Tak se setkáváme nejenom s tím, že člověk v tísni dokáže Pánu Bohu naslibovat kde co. Že? Vlastně úplně, ale úplně cokoliv. Bože, Bože, prosím tě, když mi dáš to, po čem toužíš, když tedy vyslyšíš tu moji modlitbu, já ti budu sloužit do konce života. Jo? Ze mě už bude jenom vzorný křesťan. Budu dávat poctivě desátky, samozřejmě taky na charitu nebo na ty potřebné projekty. Budu se modlit, až se budou hory zelenat. Ale toho mého vymodleného syna, to zač tak usilovně prosím, to mi neber. To ti přeci nemohu dát. Vždyť to je moje jediná radost, moje štěstí. To je smysl mého života. Tak dlouho jsem na něj čekala. Nedělají to lidé, neděláme to my sami tak nějak podobně. Bože, dám ti všechno, všecičko, co já jenom pro tebe udělám, jenom to jedno jediné ode mě nechtěj. To prostě nemůžeš chtít. A přece Hana udělala právě toto. Už předem se vzdala toho vymodleného a odevzdala ho Hospodinu. A kdo znáte ten příběh, velmi dobře víte, že to nebyla jenom slova, že tak to u nás někdy bývá, že sliby chyby. Ale ona to skutečně udělala. Hana se modlí. Velmi upěnlivě se modlí za to, aby jí Hospodin daroval syna. Myslíte si, že to bylo poprvé až nyní, před tím Elim, že nikdy dřív se za něj nemodlila? Pravda, Bible o tom mlčí, že nevíme nic. Ale nedovedu si dost dobře představit, že by se za to nemodlila celou tu dobu té své neplodnosti. Možná, že až teď toho svého syna zaslíbila Hospodinu. To je dost možné, ale musím přiznat, nevíme. V každém případě jsem přesvědčen, že ona nebyla vyslyšená pravděpodobně hned na poprvé. Jo, že ten její zápas trval nějakou dobu. Možná i velice velmi dlouho. Několik let. Tak to v našem životě najednou bývá. Někdy jsme vyslyšeni na první dobrou, že díky Bohu za to, ale většinou je třeba mít vytrvalost, trpělivost, nevzdat to, nestratit naději. Volat k Bohu znovu a znovu a znovu. Ten Hanin modlitevný zápas je opravdu inspirující a můžeme se z něj mnohému naučit. Třeba tomu, co dělat, když se i ten náš svět propadne do tmy. Avšak prosím vás, kdo je v tom příběhu vlastně hlavním hrdinou? Hana? Ne. Kdepak. Hana, ta se z toho nedostala sama. Jo? Ani ta její upinlivá modlitba by na to nestačila nebýt Hospodina. On je bez pochyby hlavním hrdinou celého toho příběhu. To on slyšel Haninu modlitbu. To její upěnlivé volání. Nebylo mu to jedno, nepřehlížel jí, ale porozuměl jejímu trápení a shlédl na její ponížení. Pozvedl jí z prachu, posadil mezi knížata a za dědictví jí dal trůn slávy. Jinými slovy, dal jejímu životu velikou a naprosto mimořádnou hodnotu. Teď už se jí nikdo, ani ta sokyně, nebude moci posmívat, urážet jí, protože Hospodin zlomil ten luk, kterým na Hanu střílela ty šípy plné jedu. S tím už je navždy konec. Hospodin se jí zastal. Nejprve v té první fázi upokojil, uzdravil její srdce. A potom následně změnil její úděl. Vyslyšel její modlitbu. Daroval to, za co prosila. A doslova jí tak zachránil a spasil, jak sama říká. Protože Hospodin náš Bůh je především spasitel. Ten, kdo vstupuje do těch našich temností, do úzkostí nebo hořkostí našeho srdce, on je tím, kdo slyší naše modlitby.